kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Hordoftoota keenyaa qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti dubartoonni gaazexeessota Somaaliyaa adda durummaadhaan gadi ba'anii oduu gabaasan rakkoo hamaa isaan mudatu irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Jalqaba baate amajjii bara 2017 gaazexeessituu lammii Somaaliyaa Shukrii Adan Huseen bilbilli hin beekamne bilbilamee fi ajajitti kenname. Buufata raadiyoo mootummaa gadhiisii jedha ajaji sun. Gaazexeessaa ta'uun qaanii miti garuu achii bayitii buufataalee sabaa himaa naannoo kan magaalattii keessaa hojjedhu ittiin jedhe namni bilbileef sun. Shukriin umuriin ishee waggaa 27 yoo ta'u eenyu akkanaa bilbile beekaa jetti. Kanneen naa bilbilan warreen Al-Shabaabi jetti. Al-Shabaab gaazexeessotaaf bilbiluudhaan doorsisanii gabaasa isaanii irraan dhiibbaa kaa'u. Daldaltootallee maallaqa harkaa fudhachuuf doorsisu. Shukriin akka jettetti jalqabarra bilbila sana homaatti hin lakkoofne garuu yeroo lammataa baatii tokko booda ennaa bilbilamuuf dubbiin dhugaa ta'uu hubatte. Bilbilli sun isheedhaa magaalaa keessa adeemaa jiruu bilbilameef. Eessa akka jirtu si argaa jirra. Yoo nagaan manatti galte carra qabeetti akka taatetti of lakkaa'e jedheen abbaan bilbileef sun. Shukriin takkaa akka sodaadheen beeku jechuudhaan dafqirra citaa mana geesse. Galgala mana na baasanii mana firaan bule. Boruntaa bakka amansiisaatti nageessan maatiin koo jette. Shukriin waa'ee siyaasaas ta'e naga eegumsaa takkaa gabaasteen beektu. Irratti fuulleffachuu kan isheen filatte dhimma hawaasummaa kan akka fayyaa, barnoota, ispoortiif daldala irratti. Maatiin isheef dhaggeeffatoonni ishees akka isheen hojjettuuf kan isaan jajjabeessan isuma kana ture. Garuu kan nama jeequ Al-Shabaab irraa kan isheedhaaf bilbile raadiyoo Saawuz West kan mootummaa naannoo bakka isheen hojii isheetti jalqabdeef hojjechuu ishee itti hime. Shukrii Ismaa'il Ahmed immoo dhimmootii gargaarsa namoomaaf dhimmootii nageenyaa gabaasti garuu of eeggannoodhaan an hojjedhaa jette. Gareen hidhattoota Al-Shabaab mootummaa deeggaruu isaaniif adabbii ta'ee yeroo dheeraadhaaf magaalota hedduu ugguraa ture. Gareen hidhattootaa kun namoota konkolaataa yookaan harreewwan nyaataaf meeshaa dhoksanii gara magaalota marfamaniitti galchan irratti haleellaa raawwataa tureera. Magaalota sana keessaa tokko naannoo kibba lixaa Baakolitti kan argamu Hudur yoo taatu Shukrii Ahmed bakka sanarraa akka gabaastuuf ramadamte. Seenaa dubartoota horsiisee bultootaa kanneen Al-Shabaabiin mormuudhaan nyaata dhoksanii gara magaalattiitti galchanii gurguruudhaan maatii isaanii sooran ilaalchisuudhaan akka gabaaste dubbatti. Dubartoonni sun Al-Shabaabiin yoo qabaman adabbiin isaanii du'a ta'a jette. Namoonni nuti waa'ee isaanii gabaasu lubbuu isaanii balaaf saaxilaa jiru. Meeshaalee kanas dugda isaaniitti baatanii gara magaalattiitti galchaa jiru jetti. Kan magaalaa Baayidiyoo keessaa raadiyoo Beef Baakol akkasumas raadiyoo Ergoo keessaa hojjettu Shukrii Ahmed. Isaaniif eegumsa gochuu qabda. Ofis eeguu qabda. Kanuma waliin seenaa sanas gabaasuu qabda jechuudhaan Ahmed namoonni namoota jaallatan jiraachisuudhaaf balaaf of saaxiluu isaanii dubbatti. Balaan nageenyaa kun dubartoota gaazexeessotaa qofaa miti. Somaaliyaan addunyaa irratti gaazexeessotaaf bakka balaa guddaa geessisan keessaa tokko taatee jirti. Gaazexeessonni 10 ol ta'an bara 2007 Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaaf loltoota biyyoota Afrikaa isa deeggaran irratti hookkara lubbuu namaa galaafate irratti banuudhaan ajjeefamaniiru. Dhaabbileen mirga miidiyaa hordofan lama bara darbe yoo xiqqaate taateewwan 8 kan gaazexeessonni ajjeefaman yookaan madaan hidhaman doorsifamaniif sodaachisamanii meeshaaleen isaanii harkaa fudhataman galmeessanii jiru jedhe. Akka Federeeshinii Gaazexeessota Somaaliyaa Waldaa Miidiyaa Somaaliyaa jedhutti gaazexeessonni hedduun to'annoo jala ooluu haala hamtuun irratti raawwate yoo ta'u lama yoo du'an isaan keessaa tokko waggaa 5 dura bombii konkolaataa irratti kiyyeeffameen miidhaan irra ga'een lubbuun isaa darbeera. Inni kaan immoo bara darbe dho'iinsa meeshaa harka namaa tureen du'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa kun lamaan himaniiru. Garuu dubartoonni gaazexeessonni qormaata aadaaf garaagarummaa bakka hojii dabalate qormaati adda addaa isaan mudataa jedhu aktivistoonni. Dura teessuu dhaabbata gaazexeessotaa dubartoota Somaaliyaa kataate Faariyaa Mohaammed Kayree dubartoonni qormaata aadaa dabalatee gufuulee biroo hiriyoonni isaanii dhiiraa hin qabne dandammatuu jetti. Kanneen miidiyaan dubbisuu fi ogeeyyiin amantii tokko tokko gaazexeessota dhiirotaatiin gaaffiif deebii godhachuu filatu. Akkaataa dubartoonni itti ilaalaman kun dubartoota baay'ee gaddisiisa. Fakkeenyaaf yoo dubartiin hayyuu amantii tokkoof gaaffiif deebii gochuu barbaadde battala argachuun rakkisaatti ta'aa jette. Hayyoonni amantii sunis buufata sabaa himaa sanaaf maaliif dhiira hin ergine jechuu danda'u. Kun dubartoota baay'ee gaddisiisa. Dubartootarra dhiiratu odeeffannoo isaanii sirriitti dabarsuun irra filatama jedhanii yaadu jetti. Kan umriin waggaa 26 gaazexeessituu Anga Adan Abdii akka jettutti innaa oduu gabaasuu fi jamaatti gabbaatu haalli akkasii yeroo hedduu ishee mudateera. Keessumaa dhimmoota jiran irratti yaada uummataa walitti qabuuf innaa namoota gaafattu jette. Ati dubartiidha, maaliif maayikiroofoonii kana qabattee alatti argamta? Maaliif manan teessu? Siin jedhu jetti. Dhaabbata mirga gaazexeessota Somaaliyaaf falmu kutaa dubartiif itti gaafatamtuu kataate Kahiree Abdii gaazexeessota dhiiraaf dubartootaaf mindaan qixxee kaffalamuu dhabuu ilaalchisee yeroo tokko tokko hojii wal fakkaatu hojjetanis dubartiin kaffaltii isheen argattu kan dhiiraarraa harka 50 gadii jetti. Mindaaf carraan hojii yeroo mara dubartootaaf kennamu kan dhiiraa gadiiti. Kun immoo dubartoonni oguma isaaniitiin akka hin guddanne taasisee jira jetti Kahireen. Dhiironni yeroo mara carraa akka argatanitti waan lakkaa'aniif kanaafi kan isaan sagantaalee gurguddaa yookaan namoota beekamoo waliin gaaffiif deebii geggeessuurra dhimmoota hawaasummaa irratti kan isaan fuulleffataniif jetti. Kan dhaabbati ishee miseensota miidiyaa 273 galmeeffaman qabu Kahireen gaazexeessota dubartootaa dandeettii isaanii guddisuuf carraa qixxee ta'e bakka hojiitti dhiirota qixxee akka argatan irratti fuulleffataa hojjeta. Gaazexeessonni dubartootaa buufataalee sabaa himaa keessatti leenjii argachuuf taayitaa ijoo ta'e qabachuuf boodattafaniiru jetti. Dhaabbati ishee naamusa sabaa himaa ilaalchisuudhaan dubartoota 20 akkasumas bulchiinsa keessaa akkaataa itti hojjetan irratti leenjii kenneefii jira. Dubartoonni kunis bakka buufati sabaa himaa sun barbaadetti mindeeffamanii hojjechuu danda'u jette Kahireen. Dubartoonni leenjii akkasii innaa argatan ofitti amantaa qabaatu miidiyaa ofii isaaniillee hundeeffachuudhaaf kaka'umsa qabaatu jette. Kahireen leenjii gaazexeessummaa kan kennituuf gaazexeessota hegeree qopheessuu isa jedhu irratti hojjetti. Gaazexeessota nan leenjisaa sababiinsaas muuxannoo anammaaf qabu isa kanaa jetti. Gaazexeessummaa keessatti ogeettii ta'uun barbaada. Sadarkaa sabaa himaa addunyaattillee ol guddachuun fedha jetti. Hordoftoota keenya qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti an tuujubee horaatii nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tooftaa Dhumuraati. Qophiin dhandhamannaa muuziqaa torban kanaa kan kanaan duraa irraa wanti adda godhu kan Caalaatii fi Caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu akkasumas Caaltuu Hayilemaaramii fi Caaltuu Buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo Caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultuumi lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Kafuma mbaasa ducha nisamni koro la dange yobba sam karama ke kafuma fardasa ngobo mbise
dhufaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbuudha. Caalaa Dagafaa immoo waa dagannee jedha. Maal dagannee laata? alanittanu mo cala birruti walin adanna man
Gota gota wamani gade gaduma yahamani gade gaddo vi artu dami ke sandavani como ke sandavani gutu guti amoge dagala razini edadanyatini ganna tolamiti Enusina naga la vanirio nu va tola miti ya jolle romo
kun sagale america saganta afan oromote jalaliyo sinnome sosobbin hinde bisu jetti chaltwai la mara ulfatada
nangale dupina na dupina na enaya du ulfatada nangale dupina na jalali dume amalola fate mucho jate ansi shake akasi
Emma
ganam sirba caltu nanne sotini golam lenca wabe gama jette tuyu balet nugesi
gotota kore sin farsa kanoro mofta tanarsa gotota kore sin farsa saba manata tanarsa
edura senanisa wambe kurasi
tota kenya kopin annamanna muzika sagale america saganta afan oromo ra torban kanafi isini kopin sinin albarra wata sirbo ta grotini torban nufu amma walitti de nutti bakajetta nutti fayata asini genna an bafqadu morodatin nagattibula ta kenya kopin annamanna muzika sagale america saganta afan oromo ra torban kanafi isini kopin sinin albarra wata sirbo ta birotini torban ufu amma walitti de nutti bakajetta nutti fayata asini genna an bafqadu morodatin nagattibula
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.